Qalampirdan gapiramiz. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralari o'tkazgan tezkor tadbirda Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududida ekstremistik tashkilotlarning noqonuniy ravishda faoliyat yuritgan bir guruh a'zolari aniqlandi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Tadbir davomida ushlangan shaxslarning yashash manzillarida o'tkazilgan tergov harakatlari natijasida ekstremistik oqim va xalqaro terrorchilik tashkiloti targ'ibotchilarining aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan va taqiqlangan materiallari topilib, qonuniy tartibda rasmiylashtirib olingan. O'tkazilgan tadbirlar natijasida ekstremistik tashkilotlarga aloqador 24 nafar shaxslar ushlanib, ularga nisbatan tergov davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.